Lenge ville ordene ikke innfinne seg. Foran meg I sengen lå mor, taus og innadvendt, kledd I bare et tynt nattlinnet. Blikket var fastfrosset ved et usynlig punkt I taket. Hun pustet grunt. Kroppen var nesten urørlig. Jeg holdt hånden hennes og ventet på at hun skulle klemme min, men hånden var kald og livløs. Det var en novemberdag for 10 år siden, med høy og blå himmel. Det blåste en ustadig vind, og et tynt lag av nysnø hadde lagt seg over Oslo. Solen skinte, men vinden hadde et sting av vinterkulle, og nede på kontinentet rev folk med bare nevene ned muren som I 10 år hadde delt Europa I 2. For en gangs skyld hadde far ringt allerede tidlig på formiddagen og I et avmålt tonefall opplyst at mor ikke var I god form, og at jeg under de rådende omstendigheter burde avstå fra å besøke henne. I første omgang følte jeg meg lettet. At det stod dårlig til med mor, at smertene var uutholdelige og at hun lå for døden, det hadde jeg hørt hver eneste dag I nesten 15 år. Når det gjelder lidelse var mor ikke hva man kaller diskret. For å holde ut med hennes uavlatelige og med årene stadig bitrere jammer, hadde jeg lagt meg til en lettsindig strategi. Jeg hørte overhodet ikke på hva hun hadde å si. Med tiden ble jeg ganske likeglad og innbilte meg selv at så lenge hun var I stand til å klage, var det ingen grunn til å bekymre seg for helsen hennes. Antagelig skulle jeg vært mer omtenksom og engasjert. I samme øyeblikk som far skyndte seg å legge til at hun var for dårlig til å komme telefonen, innså jeg, med en styrke og selvfølge som jeg ikke hadde opplevd på mange år, at mor var I ferd med å gå fra oss. Først da skjønte jeg hvor dårlig forberedt jeg var på denne stunden, og at jeg kom til å angre på det resten av livet. Intetanende om sannheten, at det av mors tilmålte tid bare gjensto en halvtime, trykte jeg på ringeklokken I foreldrehjemmet. Far tok imot meg med en bedrøvet mine som understreket det meningstunge og høytidelige I denne stunden. Jeg satte meg ved sengekanten og betraktet mor. Ansiktet var hvitt, gjennomskinnelig. Det ugredde håret lå tjafsete ned I pannen, noe som ga henne et pikeaktig utseende. Hvem det egentlig som ligger der? Hun så kjent, så nær, og likevel så fjern. Mens jeg jakttok mor, lette jeg frenetisk etter bilder av henne I erindringen. Forgjeves. Ingensteds var hun å finne. Plutselig stod det klart for meg at jeg hadde vært skamfull over at mor hadde isolert seg fra verden, stengt seg inne på soveværelse for at ingen skulle forstyrre henne I omgangen med sine demoner I innbildningens mørkeste landskap. Derfor hadde jeg omhyggelig skjøvet henne fra meg, fortrengt til og med de varmeste minnene om henne. Jeg ble skremt av min selviskhet og ville snakke med henne, åpent, om slikt som aldri var blitt sagt. Men hvor mye jeg enn anstrengte meg, nektet ordene å innfinne seg. Far sto urørlig og stiv. Så listet han seg fort ut på kjøkkenet for å finne midlertidig lindring I noen hverdagslige gjøremål. En fredfull stillhet rådet I soveværelse. Båret av skam og grepet av stundens alvor ville jeg trøste mor. Ømt strøk jeg henne over kinnene, men var ute av stand til å si noe. I stedet tok mor til ordet. Langsomt åpnet hun munnen og mumlet at dette var den verste dagen I hennes liv. Den 12. desember 1944. Så sa hun, fremdeles knapt hørbart, noe om en viss lipo. Den frommeste av alle guttene som gjemte seg I huset og som tyskerne brutalt hadde myrdet den dagen. Like hans lå I 2 uker på gaten før vennene I ly av mørket våget å flytte det til den jødiske gravplassen. Hun snakket forvirret og usammenhengende. Jeg lyttet konsentrert. Stemmen hennes ble svakere og svakere. «Hvordan kunne Gud la dette skje?» søkket hun. «Du må fortelle verden om dette», Du må fortelle alt. Jeg følte en forpliktelse og lovte at jeg en dag skulle skildre det lille, avsondrede universet som var vår bolig på jorden. Men mor hørte ikke på meg. Hun var allerede på vei ut av livet. Hun svevde bort med et resignert smil og lot seg slukes av et tomrom.